азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gip diyar Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filan haberler gündülügü. Prezident yokur vizipeli resmiler bilen geçiriyen sanlı video masavatları köpöttü. Sonku masavatta kabir devlet idaralarını ütgüdüp kurdu. İnni Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sanlı video aragatnaşyk arkaly günnügini aşa massagat geçirýär. Eň soňky sanlı video massagat 29-njy ýanwarda geçirildi. TDH'nın maglumatlaryna görä onuň dowamyny durmuş ykdysady meselelere garaldy. Köp sanlı döwlet edaralary ütgüdip guruldy. Bu sanlı massagaty ministrler kabinetiniň agzalary gatnaşdyryldy. Şonan bir gün özel 28-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow ýokary wezipeli resmiler bilen ýene bir sanlı video massagat geçiripdi. Onuň dowamyny oba hojalyk puduguny ösdürmäge gönükdirilen we aýdylan çäreler massagat edildi. Sanlı video massagaty ministrler kabinetiniň käbir orunmasarlary hem-de vilayetleriň häkimleri gatnaşdyryldy. 28-nji ýanwarda sanlı massagatyň dowamyny döwlet başlutany her vilayetiň häkimine aýratylmakda oba hojalyk puduguny edilmeli işlerin ähmiýetini düşündürdi. 29-njy ýanwarda geçirilen sanlı video massagaty prezident Berdimuhammedow köp sanlı döwlet edaralaryny ütgüdip gurdy. Prezident oba we suw hojalyk ministrligini daşky gurşugy gorumak we yer serişdeleri baradaky döwlet komiteti bilen birleşdirdi. Olaryň ikisini derek oba hojalyk we daşky gurşugy gorumak ministrligini döretdi. Şeýlede Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komiteti döredildi. Gidrometeorologiýa baradaky milli komitet täze oba hojalyk we daşky gurşugy gorumak ministrligine berkidildi. Senagat we kommunikasiýa ministrligi döredildi. Senagat demir ýol we awtomobil ulaglary aragatnaşyk ministrlikleri deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy Türkmen howa ýollary gullugy täze döredilen ministrlige berkidildi. Toplumyň ähli kärhanalarynyň iýeçiligi ütgüdildi. Olar paydarlar cemiyetine uğruldu. Olumlar Akademiyasının Matumulu Adırnağı Dil ve Edeviyat İnstitutu bilen Milli Gol Yazmalar İnstitutu biriktirildi. Olara derek Olumlar Akademiyasının Matumulu Adırnağı Dil Edeviyat ve Milli Gol Yazmalar İnstitutu dörüldü. 24-nji ýanwarda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan hökümete ýakyn çeşme, ministrliklerin birleştirilmegi bilen iş orunlarynyň düýüpli kemelýändigini habar beripdi. Galiberdi Berdimuhammedow Türkmenistanyň ruwaşlygyň watana atlandyrylan 2019-njy ýyla geçip soňky bir aýyň dowamyny adyndan 12 gezek ýokary wezipeli resmiler bilen duşup massagat geçirdi. Indi prezidentin geçiriyen duşuşuklarının hatırına tədi bir adalga qoşuldu. 21-ci yanvardın vər Berdimuhammedow hökumet resmiyleri bilen mendilara geçiriyen yığınaklarını sanlı video aragatnaşyk arkalı geçiriyer. Türkmenistanın siyasatını izirleyen finçiler prezidentin tədilikte yolu oyan sanlı video aragatnaşyginin mazmununu, onun mundan odolki video şekilli iş masalatlarından tapavudunu gıdıklanyar. Berdimuhammedow'un özü hem mundan veylak sanlı video aragatnaşyk arkalı geçiriyen yığınaklarının Ozolyk video konferensiyalardan tapawdyny ma'lum etmedi. Türkmenistanyň döwlet telewizionasyna efire berilýän gepleşiklerde de täze sanly gatnaşygyň öňki video konferensiyalardan tapawdy barada halk köpçüligine maglumat berilmeýär. Döwlet metbuwaty sanly ýygnaklarda prezidentiň gol çekýän kararlarynyň desine ýygnaga gatnaşýan degişli ýokary wezipeli resminiň dikkatine ýetirilýändigini bu ýsançlyk aýtylýar. Soňky döwürde Türkmenistanyň döwlet metbuwatyna ýurdun ykdysadyýetiniň syýahatçylygyň bank we maliýe ulgamynyň sanly häsiýeti ýa bolýanlygy tekrarlanýar. Teleradio kanallarda we metbuwatda sanly ykdysadyýet, sanly syýahatçylyk, sanly video aragatnaşyk, innowasion, ösüş ýaly sözler ýygy-ýygydan gaýtalanýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistan'da häkimetleriň VPN tiltimlerine garşy girden çäklendirmeleri öz ýüzünde galýar. Hemmeler telefonlarda VPN tiltimleriniň pitiklenmeginden şikaýet edýär. Ozorlar käbir VPN tiltimleri adaty islerdi. Olary aýlyk 10 dollar satyn alyp bolardy. Ýöne indi berin hatda Google Play hem pitikli diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy 30 ýanwarda maglumat berdi. Onun sözlerine göre ozorlar telefon usturları islek bildiren yaşayıcıların telefonlarına VPN kurnap beriyerdi. Yönü indi olar hemşeyli hizmetleri hüdürlemeyi besettiler. Türkmenistan'da raayetlerin erkin internet ulanmak mümkinçiliklerine girdilen çaklendirmeler ulanıcıları bu yağdaydan çıkalga gözlemeyi iteriyer. VPN Compare neşirinin mağlumatına göre 15-21 yanvar ağırlığında Türkmenistan'da internetten VPN tiltimlerini gözleyenlerin sani 577% arttı. Ýatlatsak 17 ýanwardan başlap türkmen häkimetleri ýurtda VPN tiltimlerinin iýsini güýçli depkinde baglap başlapdy. Bu barada Azatlyk radiosy bir hepde gowrak wagt mundan ozal maglumat çap etdi. Galiberte'de tutuş dekabr ayının dovamında yurdun çayında internetin tizliliği cüda pes oldu. Sonda VPN ulanıcılarının zerur tiltimlerden peydalanmak mümkinçilikleri böktüldü. Eyyen bir aydan qovrak vaxt bəri internet aratnışının yağdayı qatı yaramaz. VPN hizmetlerinden peydalanmak mümkin dəl deyip Azatlığın Aşgabatdaki havarçısı 4. yanvarda havar veripdi. Britaniýa şeýleri Türkmenistanda VPN tiltimleriniň çäklendirilmegi bilen bagly 22 ýanwarda çap edilen maglumatynda ýurtda Google Playing pitiklenmegi bilen VPN gözleýänleriniň sanynyň juda artandygyny habar berýär. 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwar 21-nji ýanwar aralygynda Türkmenistandan biziň saýtymyza girenleriň sany ondan ozalky hepde bilen deňeşdirilende 577% ýokarlandy diýip VPN tiltimleri barada maglumat çap edýän VPN Compare nesri yazýar. Maglumatda Türkmenistanda Facebook, Twitter, VKontakte we Odnoklassniki ýaly sosial saýtlaryň petikli saklanýandygyny ünsi çekilýär. Ýöne düşüp türkmen ulanyjylary VPN hyzmatlardan peýdalanmak arkaly şeýle çäklendirmeleri böwürtip geçmegiň hötdüsinden gelip bilýärdi diýip nesri yazýar. Nesir Türkmenistandaky VPN çäklendirmeleriniň golaýda Aşgabatda golaýlan güýçli şemal ýa-da türkmen owan terhidindäki howpsuzlyk şertleri bilen iltisikli bolmak ehtimallygyny aradan ayırmayar. Türkmenistanda diň bir sosial torlar däl, eýtem hat alyşmak üçin ulanylýan WhatsApp, Telegram ýaly messengerler hem pitikli saklanýar. Şeýlede Azatlyk radiosynyň we Türkmenistan barada objektiw habarlary çap edýän beýleki garaşsyz neşirleriň web saýtlary ýurt içinde pitikli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri ýurtda internete girdilen çäklendirmeleri red edýär. Dünýäde söz beýan azatlygynyň ýagdaýyny Finlayan Freedom House, Human Rights Watch ýaly hukuk goraýjy toparlar özleriniň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistanda internetiň iti çäklendirilmegini tanqid edýärler.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Aşgabatda sakal goý berýän adamlara garşy görülýän çäreler gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň atlandyrylmasyzlygyny soran habarçynyň tasdiklemegine görä, häzirki wagt ýurdun howpsuzlyk gullugynyň iş şäherleri ýüzünde diňe uzyn däl, eýse bir kügünlik gyrçyw sakal bolan adamlary we ýaş oglanlary hem saklayarlar. Organ işyerleri saklayan adamlarının resmi namalarını ve telefonlarını alyarlar. Olur adamları açık meydançıda ya da başka yerde sakkalını sıyırmağa mecbur ediyarlar. Şunun sonra olurun resmi namalarını ve telefonlarını izine beriyarlar deyip havarçı belledi. Havarçı yurtta yaşayan kâbir etnik ağırlıkların öz dep desturlarına göre misal üçün Ermenilerin yaz tutun dövründe sakkallarını sıyırmayandığını hem yatla diyar. Yönol Türkmen hakimiyetler tarafından bulara karşı eğlenir. işin edilende ýa-da edilmeýende barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny hem belleýär. Şeýlede habarçy howpsuzlyk gullugynyň işärleriň şäheriň dellek hanalaryna aýlanyp delleklere sakal sıyırmak bilen bagly hiç ýyly işi amal etmedligi duýdurandygyny hem aýtdy. Organ işärleri delleklere oglanlaryň saç sakalyny nagyşly, çydykly stilde almadlygy hem duýdurupdyrlar diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu aşawadyň dellek hanalarynyň bir bilen habarlaşyp jogapkär işärlerden özlerinin sakalları nağışlı, çıdıklı silde alyandığını ya da almayandığını sorudu. Anonim şerte mağlumat veren cevapkar işer, şehirde sakallı gezmeyen qadağındığı barada özünün hem havarlıdığını, yönü müşterileri dürlü görünüştek hizmetleri hüdürlümeyi devam ettiriyendiklerini aittı. Biz müşterinin isleğine göre onun sakallını ayrıyarız ya da onu dürlü stilde düze düş girdiyarız. Yönü müşterinin bunun bilen şehirde nehil gezecektiği onun özüne bağlı. Sebebi bu müşterinin öz gelin neticesidir deyip delikanlı işyeri aittı. Aşavatta sakal koy veren adamlara karşı gözökçülüğün güçlendirilendiğine Kronika Türkmenistan neşri hem yakında haber veripti. Polite işyerleri sakalını sıyırmadık yaşı adamları polite merkezlerine alıp gidiyerler. Olur köplünç adamları para vermeye mecbur ediyerler. Polite işyerleri saklanan adamlara dine 100 manat berseler koy verecektiklerini yoksa olara cerime salacaktıklarını aydiyarlar deyip neşir 25. yanvarda beren mağlumatında aittı. Türkmenistan'da murt sakal koy veriyenlere, namaz okuyanlara basış ediliyendigi. Şeylede Türkmen hakimiyetlerinin yurdun yaralı güçlerinin hatarında kulluk ediyen şahsı düzümü dini ibadetleri berca etmediliği taşırıyandığı barada Azatlık Radyosu ençeme gedek haber verdi. 9. yanvarda Türkmenistan'ın Daşoğlu ve Levap velayetinde namaz okuyan ve il içinde dini ağdayan adamların soruğu çekiliyendigine. Polite işyerlerinin ve milli hopsuzluk kulluklarının ilata aşa dinçilikten saklanmağı maslahat beriyendiklerini adatlığın havarçıları gurrun berdiler. Şeylede geçen yılın fevralinde Daşoğlu'da hopsuzluk kulluğunun işyerleri namaz okuyan ya da meçide katlayan adamları soruğu çekip olurdun namaz okumazlığı talep edip sakallarını seyiriptiler. Dünyada din adatlığına göz uçluğu ediyen halkara kurumlarının yayr ediyen yıllık hatavatlarında Türkmenistan'da hükümetin ahlı karışsı dini hareketlere şüpheli karayandığı ve dinçilere yurdun içinde hem daşında berk göz uçluğu ediyendiği belleniyer. Beyli kıvır taraftan geçen yılın oktavr ayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov The Muslims 500 adlı dünyanın en tesirli musulmanlarının sanoğuna girdildi.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internette akı şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytları giyirilyer. Sayfon 3 devamı tazelenyer. Sol tebepli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Adatlı Radyosu efirde havarlar günnele ulen men yoksun anorwan. Aşgabat şäherinde soňky 2 hepdeniň dowamyny mecitlerde cuma namazyna gosulýan ýetkinjekleri mecitden kowmak güýçlerini diýip Adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu maglumat Lewap vilayetinde hakimiyetlerin Idrisova medresesine ziyaret edýän ýaşaýjylardan beýinçilik bolup başlanyň wagtyna gabat geldi. Mektep okuwçylarynyň okuw wagtyna mecitde namaz okumaga gitmegi öňden hem halanmaýardy. Ýöne beýle bir gadaganlyk ýokdy. Soňky 15 günni mecitde cuma namazyna barýan oglanlary namaz okumaga goý bermeýärler. Siziň din bilen näme işiňiz bar? Barın gidin de okuğunu da okan deyip rayi deşiginnek adamlar yaş oğlanları mescitten kovuyarlar deyip namada koyarılmadık oğlanların en ataları adatlığın havarçısına gurrun verdiler. Oların sözlerine göre şeyle yağday Aşgabadın eğer toğrul gadi. Adada adınnak mescitlerine. Koloyda bina edilen Omar mescidindeken devam ediyar. Bundan başqa meçide namaz okumağa varan mektep okuwçularynyň adlaryny, adreslerini anyklap, etrap bilim bölümleriniň güýç guruluşlarynyň işgärleri oglanlaryň okuyan mekteplerine gelip mektep ýolbaşçylary maglumlar bilen gurrun geçirýärler. Bu gurrunçuluga ene talar hem çağırlayar ve esas edilen talap mekte okusularının metciyde göy örülmeli olup duruyar deyip ağatlığın havarçısı bilen gurulaşan mağar fişkarlarının bir aytti. Türkmenistanlı mekte okusularının metciyitlerde okulayan cuma namazlarına köpçülüklerin kosulup başlamağı karasızlık yıllarının başından aslanlı ve hakimiyetler bu tədilige turuvaştan karşı varlılar. Yerli finçilerin köpüsünün pikirçi Türkmen hakimiyetler bir taraftan imamları aylık verilip, haz ziyaratını amala asırzakların belli bir bölüğünü muhut uçur bilen üpçün ediyar. İkinci taraftan dine ve odalın geleyen dep desturlara uyuyanlara karşı dürlü çeklendirmeleri verdiyar. Bir ortam yağışların ellerine dakan ağlazalarını kopardıp diyorlar. Bir dönem senin ağlazan yok gülün, vahhabist bolayma deyip oğlanları helak ediyarlar deyip adının aydılmalığını soran yerli finç aytti. Ağlazı dakınmayan yağışlardan münkür olunmağının sebebi vahhabistler ağlazanı ıkrar etmeyer deyip finçi gurrunun devam ettirdi. Yurtta durmuş yaşa işyerlerinin ilgiderli ağırlaşmağı, çaresiz, metez adamların yıl-yıllan köpölmeği dininden, köne tümmöklerden himayet gözleyenlerin ağaçı köpölmeğine alıp geldi. Bir yerde devletin kadaganlıklarından peyda yok deyip yerli finçi bir yagdayı vardı öz pikirine etti. Su aralıkta adatlığın Levap vilayetinden kavarçısı Halıcı etrafının hakimiyetlerinin Kızılayık ovasında yerleşen kadim medrese. İdris Sava ziyaret ediyen adamlardan beyincalık olup başlandığını haber verdi. Hususanlı hakimiyetler yağışları dinle bağlanışıklı yerlerden uzakta saklamayı maslahat veriyorlar deyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşan yerli yaşayıcı etti. İdris Sava medresesi Türkmenlerin klasik şahiri Mahtumul Pragi'nin hem okan yeri olup devlet tarafından hem korulup saklanıyor. Yöne yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin bu tarihi yadigarlığının avaz saklanmak için yeterlik tagallaha etmeyenliğini, yerli ilatın bu uğurda ediyen tagallahlarını hem ken onglamayanlığını haber verdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar Russiýany we Hitaýy özüniň ýadro programmalary boýunça has köp açyk we aýdyň bolmagy çağırdy. Birleşen Ştatlar bu çağırşyny dünýäniň ýadro ýaraglı 5 döwletiniň wekilleriniň Pekinde geçirýän duşuşynyň dowamında etdi. 30-njy ýanwarda başlan we 2 gün dowam etjek konferensiýada ýadro ýaraglarynyň proliferasiýasynyň ýagny möçürini has köp arttırılmağının önünü almak maksat edinilýär. Bu konferensiýa Pekinden, Moskwadan ve Washingtondan gelen vekillerden başga da Londonun ve Parijin resmileri hem gatnaşýarlar. Britaniýa, Hitaý, Fransa, Russiýa ve Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik 5 agzasydyr ve olaryň ählisi de ýadro ýaragyna eýedir. Bu duşuk Birleşen Ştatlar bilen Sowet Soýuzynyň arasynda baglaşylan orta aralyk ýadro güýçleri şeýlede INF dilip bilinýän ılalaşygyň ýatyrylma kuwatirlerinin fonunda geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň ministriniň ýara kontroly we halkara howpsuzlygy boýunça ornwasary Andrea Thompson konferensiýanyň açylyşyna çykyş edip, ýadro ýaraglarynyň möçürüniň has köp artdyrylmasyzlygy baradaky şertnamanyň çäginde açyklygy artdyrmak tagallalaryndan bir meňdeş bolmadyk netijeleriň bolunduğunu aýtdy. Munun öň biz hasabatlaryň formatyny taýýarlamak boýunça ılalaşypdyk. Birleşen Ştatlar bilen Russiýanyň we Hitaýyň beren hasabatlarynyň arasyndaky boşluk ägirt uly diýip Thompson aýtdy. 1987-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Ronald Reagan we Sowet lideri Mikhail Gorbachev tarapyndan gol goýulan orta aralykly ýadro güýçleri şertnamasy birnäçe şol sanda 500-den 5500 kilometre çenli aralykly ganatly we ballistik raketalary öndürmegi, sinagdan geçirmegi we ýaýwanlandyrmagy gadagyn edýär. Bu ulalaşyk raketalaryň tutuş bir sınpyny ýok edip, oňa tutuş Ýewropada we başga ýerlerde ýaraq kontrolünüň durnuk soqulluğunun esası özünü hükmünde qaralyar. Yönü hədir Washington ve NATO Rusiyanı SSC-8 deyilip tanalyan 9M-729 qanatlı raketanı özleştirmek arkalı şertnamanı bozmokta ayıplayar. Moskva bu raketanın orta aralıklı yadro güçleri şertnamasını bodayandığını inkar ediyar ve özgedeğinde Birleşen Ştatları tədi yara yarışına başlamak üçün ılalaşığı yatırmağa sinirşmakta ayıplayar. Washington, eğer Rusya şertnamanın borçlarını bercay etmese onunla özünün 2. fevraldan başlap ılalaşığı bozmak boyunca 6 aylık prosesi başlatacaktığını aytdı. Bu mesele boyunca Rusya bilen Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmilerinin arasında şu ayın başında Jenevada geçirilen gepleşikler neticesiz tamamlandı. Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz velayetinin payitahtı Kunduz şehrinin daştı uğrağında cengçilerin hareket ediyanlıklarını yerli ilat aydiyar. Kunduz şehrinin merkezine de cengçilerin gece taraftan geliyanlıklarını halk malum ediyar. Kunduz velayetinin 9 etrafı var. Etrafların hemmesinde cengçiler yerleşiptirler. Kış aylarında cengçiler bir neme koşuş yardı. Yöne bu yıl kış aylarında da cengçiler öl hücumlarını devam ettiriyarlar deyip yerli genişin deputatları bildiriyar. Kunduz şehrini cengçiler ön iki yola basıp alıptı. Sonunda Kunduz şehrinin yaşayıcılarının ağlabası öz üyücayının kaçıp çıkmağa mecbur olupdılar. Yine şeyle yakday düşmesin deyip bu şehrin ilatı havatirlenme bildiriyar. Kunduz şehrinin mahallelerinden cengçileri kovup çıkarmak için çare görmekini halk hükümetten sorayar. Şunun için Afgan güçleri şu gün cengçilere karşı Tufan 22 adlı harbi operasya başlattı. Afgan armiyasının Pamir 20 adlı harbi bölümünün Seviş hareketleri boyunca serkerdesi Falkovnik Muhammed Asıp Nazari'nin aitmanına göre en çeme oba talip yaralılarından peklenipdir.
Taliban Şinvari, Katakil, Nasirhan Kılay, Amıga Amalatın Amdası devamdardı.
Şinvari, Kettakil ve Nasirhan adlı yerlerden cengçiler kovulup çıkarıldı. Harbi operasya devam ediyordu Falkovnik Nazari aitti. Deputat Muhammed Emin Aydın'ın aydışıca Kunduz şehri cengçilerin kabuğunda kalıyor.
Kunduz'un şehri fakat bir şehir devletin elinde başka şol atraftan durup havanı uğursalar şehrin kayısı noktasındaki halası kayısı noktasındaki istese havanla uğru biliyor. Başta vererek böyle şehir masıra.
Kunduz velayetinin altı etrafında Türkmenlerim koğuşun olup yaşayarlar. Türkmenlerin yaşayan yerlerinde uğruşun bağırdığını deputat Muhammed Emin Aydın aitti.
Uğruş olup durhenmesi Türkmenleşin mantıkalarda bunları avara bulan kömek hem devlet hem resideki yedi bilen yok. Muhassat hem öktü resideki yedi bilen yok. Öncülüklerde araba.
Velayetin etraflarının hemmesine cengçilerin yeçilge diyanlıklarını deputat Muhammed Emin Aydın aydiyar.
Uçulu suallık %100 talimin elinde hükümetin hiç oraya distresisi yok. Başka doğalan ulu suallıklara mesela Kalayzal, İmam Said, Çardere %90 fiset bunlar talimin elinde. Aliyabat hem %80 fiset talimin elinde. Taştarçı hem son yanak.
Kunduz velayetinin uç etrafı Tacikistan bilen serhetleşiyar. Serhat yakınlara da talip savaşçılarının yeşil ediyanlıklarını deputat Muhammed Emin Aydın bildirdi.
Tacikistan serhatları hem mes talibin elinde mesela Ulusvali Kalaygar, Şol Hıştepa, Kuluhtepa, Bagatçı hem mes Şol Serhat, son bazı halka köl diğer ocaylar hem mes talibin elinde. Hava İmam Sayın son yanak. Ölümüm serhatları hem mesini talipler alalım.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutoryaryz. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.
Harbini yok